kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Siyempre, iniisipan ka ng iba na may teleling yan, ganyan. So, medyo mahirap na ipaalam sa kanila na gano'n yung medyo mo. Nako, hindi mo talaga maiwasan na lumuha. No?
Sa mundong puno ng iba't ibang uri ng sining, isa si Elito Sirka o mas kilala bilang amang pintor ang may pinakakakaibang uri ng paglalahad ng kanyang obra. Sa murang edad, namulat si amang pintor sa pagguhit at paggamit ng mga bagay sa kanilang tahanan para makalikha ng kanyang sariling sining.
Una-una, nagkahilig ako sa pag-drawing nung bata ko, mga 5 years old. Dahil dun sa mga drawing din ng mga aking magulang na mga distorted yung mukha, yung mata, duling, yung bibig, nakadila, yung manakadila, ganyan. So basta nakakatawa yung mga dinodrawing yung mukha. So ako naman natatawa ako. Hindi ko naman alam na yung pagtawa ko ay may kakibat na inspiration. Later on, ako na rin pala, gusto ko na rin gumawa. Ganon. So doon ako nagsimula actually. Nung bata ako, dahil nga walang mabiling gamit doon sa amin, walang kagamitan, kung nakikita noon, bukod doon sa mga uling, sakalan, ganon. Tapos minsan nag-experiment ako pag yung namamansyahan yung damit ko ng mga pagkain, mga prutas, ganon. So tinatandaan ko yon. Ang paborito ko noon yung ano, yung duhat kanila sa Ilocano, Lumboy kanila. So yun yung ginagamit ko noon bilang ink kasi nga mansya na sa damit, so hindi niya natatanggal.
Nakilala siya bilang isang folk artist na gumagamit ng maraming klaseng medium kabilang na ang kanyang sariling dugo.
Nung sinimulan ko na gumamit ng blood, no, lalo na nung lumaki na ako, tinatago ko yun kasi nga yung iba kasi yung tanggap sa atin ng ganong klase ng sining. Kaya tinatago ko mismo kasi nung lumabas yan sa media rin, no, siyempre, iniisipan ka ng iba na may teleling yan, ganyan. So medyo mahirap na ipaalam sa kanila na ganun yung medyo mo. Kahit nga ngayon eh. No? Kahit ngayon na kahit na alam na nila, marami na nakakaalam na ako yung blood in here, may mga ganun pa din. Pero ganun pa man, pinapaliwanag ko kung bakit. So through my philosophy sa buhay, kung bakit ko ginagamit yun at kung bakit ko inadapt yung ganong medium.
Hindi man naging maganda ang pagtanggap ng ibang tao sa kanyang napiling sining, naniniwala naman siyang may kapupuntahan ang kanyang paninindigan dito.
Tumuto ko yun dun sa aking filosofya sa buhay at yung paniniwala ko na ang buhay ay bilog, parang gano'n. Parang ang buhay ay paulit-ulit lang. So, paano mong, kasi yung paggamit ko ng blood, experiment yan eh, actually, no? Kung paano mong matatandaan yung nakaraang buhay mo, parang ganon. So, baka sakali matandaan mo, baka totoo sakali yung kaya tawag na reincarnation. Kaya ginagawa ko, ito yung isang philosophy ko sa buhay na try natin kung talagang totoo yung tinatawag na reincarnation. So mag-iwan tayo dito sa mundo ng something na pwedeng matandaan mo kung ikaw man ay babalik.
Sa halos ilang dekada na ginagawa ang kanyang sining, ano-ano nga ba ang naging resulta ng pagsisikap ni amang pintor?
Sabi nga nila, no, walang pera daw sa art. Kung hindi mo pagyayamanin yung talent mo sa art, kung tutusin, merong kikita ka din dyan sa art. Pero ganun pa man, kailangan mo kasi magpakilala din. So, isa sa mga achievement ko kahit paano, no, sa ngayon, may mga nagpapagawa sa akin ng mga mural, no. So, una-una, nakikita nila na yung aking mga ginagawang painting ay hindi lang basta binibenta lang sa kung saan-saan, kundi yung kinikita nito, ginagamit ko rin sa charity. So, at the same time, yung kasaysayan ko, no, magmula bata hanggang lumaki, nasubaybayan ng tao. Kaya yun yung nagbigay ng value sa aking mga painting.
Nitong Hulyo bumisita si Amang Pintor sa Australia para ibahagi ang kanyang talento sa publiko. Isa ito sa maituturing niyang highlight ng kanyang karera bilang isang artist. Pero hindi rin naging madali ang naging proseso ng kanyang pagpunta rito.
Isa ako kasi member din sa Rotary International. So yun yung unang step ko, mag-show ako doon. Actually, may show ako doon. Then, isa lang yun, no? Isa lang yung show ko dyan. Hahanapan ko pa yan ng ibang show. Kaya ang ginagawa ko, susulat ako sa embassy, sa mga embassy, sa consulate, no? At mga 3 months before, ang sulat na ako doon, o 2 months before, then sasabihin nila, pwede ka mag-show dito sa Independence Day. So, kasi pag nag-email kasi ako sa kanila, inilalagay ko na lahat yung mga profile ko. Kung about the artist, yung mga accomplishment ko, yung mga charity kong ginagawa, mga ganon. So, inilalaki ko na lahat doon. Yung pagpunta ko dyan, hindi ko akalain na marami yung narating ko.
Bukod sa pagtatanghal dito sa Australia, ay mayroon pang isang naging mahalagang aktibidad si Amang Pintor. Ito ay ang makita sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang foster parent.
Nung time na ginawang dam yung bayan namin, lumubog yung mga bukirin, lumubog yung mga bahay, yung lahat ng pinagkakitaan ng tao doon. So, ang tendency nung lumipat kami sa bagong bayan, walang trabaho lahat ng tao doon. Yung time na yon, nag-start ako, grade 1, hanggang sa may nakakilala sa akin kasi. So, mayroong na-appreciate na teacher sa akin, sabi sa akin, ano ka namin, ipasok ka namin na scholar sa World Vision. So, pumunta sa akin yung World Vision at sabi nila, pinapilapan ako ng form at sabi nila, i-drawing mo ito, itong ibon na ito. At ihanapan ka namin ng sponsor. You know? So, i-drawing ko yun, tapos sinadmit ko dyan. Hinanapan nilang World Vision. Then, nung later on, may nakakuha sa akin, may natuwa at may nag-sponsor sa akin ito nga, yung Family Brown, sila Cynthia and Link Brown ng Perth, Australia. Hanggang sa magtapos ako ng kuleyo, tuloy pa rin yung kanilang sponsorship sa akin. Then, after nung college, nawala na kami ng communication dahil nga, unang-una, hindi ko naman alam yung address nila magmula nung bata ako hanggang college. You know? So, nung kumraduate na ako, natapos na yung scholarship program, lost contact na kami noon. Kaya nung after 5 years, may anak na ako, nagulat na lang ako na nakareceive ako ng email na galing sa kanila. Yung pala kinuha nila yung email address ko, sinerge nila sa Google. Kaya nila nakita yung name ko. Saka nirequest nila sa World Vision Philippines na magkaroon kami ng connection ulit.
Sa pagkikita ni Amang Pintor at nang tumayong pangalawang magulang niya, lubos na kasiyahan ang naramdaman niya, lalo na't hindi siya nakalimutang alalahanin nito.
Nako, hindi mo talaga maiwasan na lumuha, no? Kasi sa loob ng 45 years mula nung bata hanggang ngayon, no? Nandun pa rin, diri-diri pa rin yung connection namin. At yung aking pag-aaral, na-inspire ako doon sa mga sulat nila. No? Malaking bagay yung kasi bilang sa akin, bilang sponsored child nung panahon na yon, na pinipraise ka, pinupuri lagi yung mga gawa mo, hindi lang yung magulang mo, kundi yung mga second parents mo. Ngayon. So, tinuturing ko sila actually na second parents na rin. Hindi lang sa financial na bagay, kundi dun sa mga sa spiritual at saka sa emotional na inspiration nila. So kaya tuwang-tuwa ako nung nakita ko yung mga picture ko nung maliit, no? Magmula grade 1 hanggang nag-college na doon, nakakumpile sa kanila.
Sa napakaraming yugtong pinagdaanan ni Amang Pintor, iba't ibang kulay ang mayroon ang kanyang buhay.
Yung ating paghihirap training ground ng kung sino ka ngayon, yung ano na yan. At the same time, siguro pina-experience ng may kapal na madaanan ko yung maranasan ko yun, yung paghihirap ng mula bata hanggang college, no? Para siguro, yung aking talent sa singing ay magamit ko at ma-epektibong may parating ko rin sa ibang mga bata. Magamit ko siyang tools, no, para sa development din ng ibang mga bata.
At sa kasalukuyan, pursigido siyang ibahagi ang kanyang talento lalo na sa mga susunod na henerasyon.
Yung ngiti ng mga bata, ngiti at saka yung tuwa, para siyang para bang bulong yon na bulong sa Panginoon, no, na pagpalain ka.
Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.